Vážení diváci, vítám vás u dalšího pořadu TV Zemědělec. V poslední době se často skloňuje téma schodku zahraničního agrárního obchodu a jeho stálého prohlubování. Právě o tomto se budeme bavit tentokrát s ředitelkou odboru zahraniční obchodní spolupráce Ministerstva zemědělství, paní inženýrkou Karolínou Bartošovou. Dobrý den.
Dobrý den.
Tak a já bych tady začala hned otázkou, jak se tedy vyvíjí zahraniční agrární obchod České republiky, jestli byste to mohla přiblížit.
Určitě děkuju. Když se podíváme na vývoj agrárního zahraničního obchodu za posledních 30 let, tedy v novodobé historii České republiky, tak můžeme vidět, že zaznamenal výrazný vývoj. Obrat agrárního zahraničního obchodu od těch 90. let se téměř nebo zhruba ze 7-násobil. Vidíme i vývoj na straně vývozu a dovozu, přičemž obě tyto části zahraničního obchodu trvale rostou. Můžeme říct, že takovým milníkem v té historii byl vstup České republiky do Evropské unie, kdy vlastně vidíme, že do tohoto období víceméně více rostl dovoz do České republiky, dovoz potravin, kdy pravděpodobně tím, že v České republice probíhala transformace zemědělství i potravinářství, privatizace a spotřebitel měl vlastně najednou v těch 90. letech příležitost nakoupit si zahraniční zboží, které pro něj bylo atraktivní, tak vlastně měl zájem o ty dovážené produkty, takže tam dovoz rostl dynamičtěji. Postupu do Evropské unie vidíme, že vlastně čeští podnikatelé, potravináři, zemědělci zjistili výhody a příležitosti jednotného trhu Evropské unie a začali vlastně se etablovat na vnitřním trhu, který je víceméně bezbariérový a dokázali i na něm úspěšně exportovat. Když se podíváme na posledních několik let, tak s výjimkou posledních dvou let víceméně vývoz trvale roste taky dynamičtěji než dovoz. Nicméně, jak jste zmínila, ten schodek se bohužel prohlubuje v posledních letech vlastně trvale. Dalším charakterem českého agrárního zahraničního obchodu je vysoká závislost České republiky na obchodování právě v rámci Evropské unie, protože, jak jsem zmínila, ta bezbariérovost a ta, dejme tomu, jednoduchost obchodování v rámci Evropské unie, kde je to dáno cenou a konkurenceschopností té dané firmy, vlastně nabízí a trošku vlastně je jednodušší formou obchodování pro české podnikatele. A vidíme, že ten podíl je zhruba pořád nad 90%, kdy exportujeme do Evropské unie zhruba 90% z toho celku, což samozřejmě není z dlouhodobého hlediska, z našeho pohledu dobré, ale a tam se právě snažíme třeba přimět exportéry, aby více exportovali a hledali příležitosti v těch mimounijních zemích.
V podstatě poslední rok se celý svět, dá se říct, potýká s pandemií koronaviru. Jak se podepsala tato pandemie na zahraničním obchodu? Lze to už nějakým způsobem říct?
Určitě, jak jsem zmínila, jsme závislí na obchodování v rámci Evropské unie a tady se paradoxně v tomto těžkém období v letošním roce ukázalo, že tato nevýhoda může být v tomto krizovém období vlastně výhodou, protože Evropská unie si díky komunikaci a vlastně celkové strategii dokázala zachovat bezbariérovost a plynulost toho zahraničního obchodu v rámci Evropské unie. Byly to takzvané zelené koridory, kterými vlastně běželo obchodování jako normálně, kdyby krize nebyla. Samozřejmě mohly tam být nějaké problémy v tom počátku, ale když se podíváme na statistiky za prvních 8 měsíců letošního roku, tak vidíme, že tam žádný negativní dopad nebyl v porovnání s loňským rokem. Naopak došlo ke zlepšení schodku agrárního zahraničního obchodu v tom meziročním porovnání o 10%. A ten trend, že vývoz roste dynamičtěji, se i v tomto období potvrdil.
Ale často se tedy říká, že se vyváží spíše suroviny než hotové výrobky. Jak to třeba změnit? Co by pomohlo?
Určitě máte pravdu, zase je to dáno tím, že čeští exportéři se etablují primárně na evropském trhu. To znamená, ty suroviny se vyváží do těch nejbližších zemí a potom víme, že tady existuje taková ta zpětná vazba, že vyvážíme suroviny a dovážíme zpracované produkty. Je to samozřejmě dáno řadou strukturálních problémů nebo problémů opatření, které je potřeba v potravinářství provést. Když se podíváme na export do zemí mimo Evropskou unii, tak tam se právě více reprezentují ty položky zpracované. Vidíme, že do Evropské unie vozíme čerstvé mléko, do třetích zemí vozíme už sušené mléko, sušenou smetanu, která je samozřejmě tam je ta vyšší přidaná hodnota. Takže i to je ten důvod, proč chceme přimět exportéry, aby třeba exportovali do vzdálenějších nových teritorií, které nabízejí nové příležitosti.
A teda dá se, o jaké ty výrobky, produkty je největší zájem? Dá se to říct nějak ze strany zahraničí, mm-hmm. jednotlivých zemí, jak to?
Zase bych to malinko rozdělila právě na Evropskou unii, kde náš zahraniční obchod probíhá dominantně. Tam, jak jste zmínila, se vyváží nebo je zájem o ty suroviny z části. Je to tedy čerstvé mléko, řepkový olej, pšenice, ale exportují se úspěšně i pečivo, potravinářské přípravky nebo krmivo pro zvířata. Nejvyváženější položkou České republiky v tom vlastně souhrnu zemědělsko-potravinářských produktů jsou cigarety, které hodnotově teda vedou. Samozřejmě je to taky zpracovaný výrobek, ale samozřejmě není to ten reprezentativní prvek českého zemědělství a potravinářství.
A český stát také podporuje exporty. Mohla byste to trošičku přiblížit, jakým způsobem a v jaké formě?
Ministerstvo zemědělství v posledních 5 letech velmi zintenzivnilo podporu českým firmám v oblasti zemědělství a potravinářství, protože ten obchod, zahraniční obchod v této oblasti je velmi specifický a právě mimo Evropskou unii tam existuje řada překážek, které brání exportovat, nebo prostě tam řada administrativních úkonů, které firma musí splnit. My jsme, a já jsem za to velmi ráda, jsem na to téměř pyšná, že jsme se přiřadili k těm vyspělým zemím Evropské unie, ale i světa, které si zřídili vlastní síť takzvaných agrárních diplomatů nebo agrárních ataše, kteří právě podporují české podnikatele v tomto segmentu zahraničního obchodu v zahraničí. Vedle toho velmi úspěšně v posledních letech realizujeme takzvané projekty na podporu ekonomické diplomacie. Jsou to individuální aktivity, individuální projekty v jednotlivých zemích, které děláme zpravidla na přání českých firem. Těch děláme zhruba 70 ročně, pokud teda není rok jako letošní. A vlastně tam to můžou být aktivity jako třeba incomingové mise, kdy sem pozveme zahraniční partnery a vlastně tady se o ně týden staráme, zajistíme jim program, zafinancujeme vlastně ubytování, dopravu. Oni mají šanci se podívat do českých podniků, mají šanci ochutnat české produkty a blíže se seznámit na vlastní kůži vlastně s tím, co nabízíme. Vedle toho jsou aktivity prezentace v zahraničí, kde velmi dobře spolupracujeme se zastupitelskými úřady a i tam, kde třeba nemáme zemědělské diplomaty, tak vlastně spolupracujeme s obchodními diplomaty na prezentaci českých firem. Snažíme se podporovat české firmy v účastech na veletrzích a výstavách. Jednak to je tedy prostřednictvím oficiálních účastí Ministerstva zemědělství. To jsou ty nejvýznamnější mezinárodní veletrhy na světě, jako známe Anuga, Biofach, Grünewoche, Ciel Paříž v Evropské unii, ale více i jsme v posledních letech realizovali stánky ve třetích zemích. Mohu zmínit třeba novosadský veletrh v Srbsku. Potom veletrhy v Číně, v Dubaji, Foodex Japan a další, vlastně, kde české firmy stále mají zájem o tu účast. A pokud mluvíme o veletrzích a výstavách a podpoře Ministerstva zemědělství, tak určitě nesmím opomenout takový ojedinělý až jedinečný dotační titul, který ministerstvo pro podnikatele z oblasti zemědělství a potravinářství nabízí, a to je dotační titul 9HB, který vlastně nabízí firmě, když si vybere jakýkoliv mezinárodní veletrh na světě, tak dostane dotaci na stavbu stánku, na plochu. A vlastně pokud jde o veletrh ve třetí zemi, tak získá i zpětně pro proplacení letenky. Takže to je opravdu velmi zajímavý dotační titul, který se firmy naučily využívat a myslím si, že přispívá zejména k reprezentování českých firm na těch sektorových veletrzích. Třeba když vezmu sektor drůbeže nebo firmy, které jsou dobré v produkci násadových vajec, tak ty se samozřejmě potřebují reprezentovat nebo prezentovat na spíše sektorových veletrzích než na těch největších. Takže proto je to primárně určeno, nebo pivní festivaly, pivní veletrhy. Tam určitě to firmy z toho segmentu pivovarnictví od surovin až po technologie velmi rádi využívají.
A jaká bývá alokace na to, na tento opatření, na tento titul dotační? Jestli je zcela vyčerpána, nebo jaký je v tomhle tom?
Je tam alokace 80 tisíc na stavbu stánku, 80 tisíc na plochu a ta zpáteční letenka do výše 30 tisíc. Od letošního roku tento dotační titul administruje Státní zemědělský intervenční fond a myslím si, že je ten dotační titul celkem úspěšný. Ta alokace tam zatím stačí, případně pokud by se stalo, že by byla ta kapacita naplněna, což se tedy zatím, pokud vím, nestalo, tak je tam potom k diskuzi třeba mírné navýšení, i když samozřejmě v letošním roce ten rozpočet zase se naopak krátí. A můžeme říct, že díky koronakrizi vlastně firmy do zahraničí tolik nevycestovaly, takže tento trend asi teďko úplně nepředpokládáme.
A funguje nějaký ty online kontakty, jak třeba některé ty veletrhy, že se vlastně konají online, jsem ti slyšela, jak to funguje takhle?
Máte pravdu, některé veletrhy místo vlastně, aby přesunuli ten letošní ročník na příští rok, tak realizují takzvané virtuální veletrhy. My se v tom teď tak trošku jako zorientováváme a snažíme se zjistit ty přínosy a případně nedostatky. Samozřejmě je tam určitý deficit toho osobního kontaktu, kdy vlastně firma se může přímo potkat s tím zahraničním partnerem. To u těch virtuálních účastí není, ale jak jsem viděla třeba teďkon příklad veletrhu Sial Kanada, kde jsme teda měli šanci vidět tu virtuální podobu, tak ono to je celkem vymyšlené dobře. Vlastně máte v online formu možnost se prostě s kýmkoliv potkat. Samozřejmě v tom sektoru potravinářství je to trošku nevýhoda, že ten partner nevidí a neochutná váš produkt, nevidí ten obal na vlastní oči, ale určitě pro nějaké primární kontaktování ty virtuální veletrhy jsou vhodné. Možná dodám jenom pro posluchače, že veškerý přehled našich nástrojů proexportních mohou vidět nebo mohou nalézt na webu eAgri v rámci takzvaného proexportního okénka, kde jsou veškeré kontakty na nás, na naše zahraniční zástupce nebo právě i na ten dotační titul. A nově máme i facebookovou stránku Pomáháme agrárnímu exportu, kde dáváme taky veškeré novinky na naše akce.
Ještě bych se vrátila k agrárním diplomatu. Jestli byste mohla připomenout, v kterých zemích působí a kde by ta ještě mohly působit, s jakými se počítá?
Určitě, jak jsem říkala, jsem pyšná na to, že existují. Myslím si, že odvádí dobrou práci a i na těch číslech statistik zahraničním obchodu vidíme, že kde působí, tak tam roste export České republiky. Vyjmenuju ty země, jde o Rusko, Čínu, Srbsko, tam to je s přesahem na ostatní balkánské země, pak Libanon, Spojené arabské emiráty a Čína. Nově jsme od letošního října, teďkon od tohoto měsíce, zřídili pozici v Japonsku, protože Japonsko je země, která má jednu z nejmenších soběstačností v oblasti potravin a je velmi významným dovozcem potravin z celého světa. Navíc s Japonskem má Evropská unie sjednánu čerstvou dohodu o volném obchodu, která začala platit a která velmi usnadní obchodování mezi Evropskou unií a Japonskem. Takže to Japonsko se nám podařilo dotáhnout do konce. Kolegyně tam začala teď působit, samozřejmě je v karanténě, chviličku se rozhlíží, ale určitě začíná pracovat, firmy se na ní mohou obracet. Výhodou zemědělských diplomatů je, že mají diplomatické krytí. My vedle toho máme ještě takzvané místní zástupce pro zemědělství, ty jsou na Ukrajině a v Kazachstánu. Rozdíl je ten, že tito občané nebo tito lidé jsou občané té dané země a vlastně pracují pro nás na smlouvu a jsou zaměření čistě na obchod, to znamená na kontaktování, zprostředkování obchodu českým firmám. Takže tam ta práce je možná praktičtější, rychlejší, techničtější a pokud vím, tak české firmy jsou i s těmito dvěma pracovníky velmi spokojeni. Zemědělští diplomaté, stejně jako tito místní pracovníci, dělají veškeré služby zdarma. Podporujeme jednak firmy působící v sektoru komodit, potravin, ale i technologií a techniky zemědělské. To znamená, všechny tyto firmy se mohou na naše zahraniční zástupce obrátit a oni jim pomůžou. Zemědělští diplomaté navíc velmi dobře pomáhají českým firmám s procesem certifikace, protože, jak jsem zmínila, tak třeba existují v Rusku, v Číně, což jsou země, které vlastně tím, že nemají ani sjednánu dohodu o volném obchodu s Evropskou unií a to obchodování je tam složitější, nebo ten proces zaregistrování českých nebo vůbec zemědělských produktů je složitější, tak oni pomáhají vlastně v komunikaci s tou administrativou se zajištěním té certifikace pro export právě do Číny nebo do Ruska, která je leckdy teda zrovna v případě Číny leckdy náročná a trvá několik let tam. Je to.
A jak byste poradila třeba firmě, která má zájem vyvážet nějaké potraviny někam? Jak má postupovat? On vybere si stát, jakým způsobem teda se obrátí se na agrárního diplomata? Možná, že je to trošičku jako zjednodušeně, to říkám, ale...
Určitě. Takovéto dotazy dostáváme běžně, takže já radím firmám nejdříve se zamyslet nad tím, jestli jsem schopen konkurovat cenově, anebo prostě tím, že mám zajímavý výrobek. To znamená, musím vědět opravdu, že jsem něčím výjimečný, něčím zvláštní, protože i ten evropský trh, který je bezbariérový, tak je velmi náročný, je celkem už nasycený a firma, která se snaží nebo bude chtít uspět na tomto náročném trhu, tak musí opravdu mít něco zvláštního. Potom určitě bych doporučila se podívat právě na náš web, kde jsou veškeré informace, kde se může zorientovat, může se podívat, pokud jde o třetí zemi, jaké clo se v té dané zemi uplatňuje na ten produkt, může si zjistit některé informace, které souvisí právě s těmi kvalitativními požadavky na obchodování se zemědělskými produkty, právě ty z oblasti sanitárních a fytosanitárních opatření. To znamená, že je potřeba tam splnit některé požadavky právě třeba té třetí země, tak s tím je potřeba se seznámit, to všechno se dá nalézt na internetu a potom skutečně, pokud firma bude mít opravdu zájem, drive a bude obrněna i trpělivostí, protože samozřejmě naši zástupci v zahraničí nebo ty aktivity, které děláme vám nebo firmám, mohou pomoci nakontaktovat se na obchodníky, ale to obchodování už potom je opravdu na té firmě, na tom, jakou má trpělivost, jaký má drive a jak vlastně dokáže přesvědčit toho obchodního partnera, ale kdy je to potřeba i vlastně podmínit fyzickou účastí v té zemi třeba i několikrát a navázáním osobního vztahu s tím obchodním partnerem. Takže.
A podle vašich zkušeností, s čím se ty exportéři nebo budoucí exportéři nebo ti, co by teda chtěli vyvážet, nejvíce potýkají? Máte nějaké takové informace?
Pokud jde o evropský trh, tak tam samozřejmě je to otázka ceny a konkurenceschopnosti, jak jsem říkala. Pokud jde o třetí země, tak tam vedle toho, že existují právě ty netarifní překážky obchodu, které třeba Čína nebo Rusko aktivně používají, tak to mohou být třeba i důsledky některých obchodně politických opatření. Viděli jsme to třeba v případě Ruska, ruských sankcí, které od roku 2014 vlastně jsou trvale uplatňovány a které zcela vlastně zamezily exportu mléčných produktů z České republiky do této země a vlastně měly fatální nebo v té době kritický dopad na české mlékárenské firmy.
Ale zase celkový export, co jsem tak viděla, stoupl podle agrární diplomatky.
V Rusku, věřím, že to je i díky práci zemědělské diplomatky Nikoly Hruškové, export roste dobře, roste tam export piva, daří se technologiím, ale i třeba genetickému materiálu, ve kterém jsme, a to se možná málo ví, velmi dobří, ať už jde o třeba drůbež, násadová vejce, nebo o genetický materiál skotu v podobě inseminační dávek, případně skotu živého. Pardon. který vlastně velmi ve velké hodnotě exportujeme mimo Evropskou unii.
Ještě bych se jenom vrátila k incomingovým akcím. Máte nějakou zpětnou vazbu, jestli opravdu obchodníky, co pozvete, tak jestli udržují nebo naváží nějaký exportní kontakt s danými producenty z tuzemska, nebo a jestli se přetrvává i do dalších let, nebo jak to?
My si ty aktivity vyhodnocujeme vždy vlastně z pravidla půl roku. Po té aktivitě firmu kontaktujeme a ptáme se jí. Samozřejmě většinou nám řeknou, že třeba probíhají jednání, že kontrakt ještě není. Ale my se i snažíme vlastně trošku o takovou systémovost a synergii těch našich proexportních opatření. To znamená, jestliže někde uděláme incomingovou misi, tak buď před ní nebo po ní už bychom chtěli navázat nějakým dalším projektem, který vlastně podpoří ty kontakty, které byly v rámci incomingové mise utvořeny. To znamená, je to takový balíček jakoby spíše projektů pro danou zemi a třeba daný sektor. Jako příklad mohou uvést projekty v sektoru pivovarnictví do Brazílie, kde se nám velmi dobře podařilo podpořit české firmy z tohoto sektoru, zejména firmy nabízející nebo prodávající chmel a pivovarské technologie, protože, jak víme, tak boom mini pivovaru probíhá na celém světě a v té Jižní Americe, respektive Brazílii, je to opravdu velmi zajímavý a velmi potenciální segment. Takže tam se nám opravdu podařilo české firmy etablovat, zavést a vlastně oni chtějí v těch projektech sami pokračovat, žádají si je, říkají si oni a i nám vlastně už říkají, kterým směrem by chtěli ty některé projekty vést, jakým způsobem je připravit, jak tam skontaktovat různé další firmy, takže tam já jsem velmi ráda, že nám potom firmy dokážou i tak vlastně pomáhat v tom, jak ty projekty přesně udělat.
Takže existuje řada úspěšných projektů, dá se říct, a jsou lepší vyhlídky do budoucna ke zlepšení schodku a k většímu vývozu vlastně, k většímu vývozu potravin s vyšší přidanou hodnotou?
Určitě ano, tak samozřejmě schodek agrárního zahraničního obchodu České republiky, to je velké téma, kterému se ministerstvo zemědělství věnuje už řadu let, vlastně od doby strategie zemědělství, minimálně pro zlepšení schodku, který se stále prohlubuje, je určitě klíčová souhra několika opatření. V první řadě je to určitě zvýšení soběstačnosti v živočišných produktech, což je velmi dobře známé téma drůbeží maso, vepřové maso, kde máme nízkou soběstačnost a logicky tyto produkty dovážíme. To znamená, tam je potřeba prostě pokračovat v těch projektech podpory sektoru živočišné výroby. Samozřejmě dále je to i podpora osvěty a nákupu českých potravin a produktů. To, aby si spotřebitel uvědomil, pokud teda skutečně není nucen se rozhodovat jenom podle ceny, že když si koupí český výrobek, že není tam vlastně takový efekt třeba emisní, jako v případě zahraničních produktů. A samozřejmě potom to jsou ty naše proexportní aktivity, které jsem zmínila, které děláme teda stěžení ve vztahu ke třetím zemím, nicméně děláme, už se pomalu přesouváme i k projektům v rámci Evropské unie, kde českým firmám taky pomáháme. Možná u toho schodku bych ještě zmínila takovou zajímavost. My jsme se podívali na ten schodek trošku detailněji a zjistili jsme, že když odečteme takzvané nekompetitivní položky, což jsou ty položky, které si Česká republika neumí díky klimatickým podmínkám vlastně sama vyprodukovat, jako tropické ovoce, tropické ořechy, kávu nebo mořské ryby, takže vlastně ten schodek se třetími zeměmi je úplně na nule. A schodek s Evropskou unií vlastně tam dochází k tomu největšímu nárůstu. Takže opravdu stěžení je získat nebo zlepšit schodek se zeměmi v Evropské unii a zejména v tom zvýšení soběstačnosti v živočišných produktech.
Takže vyhlídky jsou optimističtější než
Tak určitě toto období není lehké a ještě asi nějakou chvíli nebude. Ten dopad koronakrize, jak jsem říkala, zatím na agrární zahraniční obchod žádná velká negativa neukázal. Nicméně tam jsou další problémy, které se v zemědělství dotkly, a to jsou nedostatek pracovníků ze zahraničí do české prvovýroby, případně teďkon i třeba uzavření podniků, kdy vlastně, jestliže se zavřou restaurace, bary a takovéto provozovny, tak to má samozřejmě potom i dopad na masozpracující podniky, na ty dodavatele masa, mléka, případně samozřejmě piva, že pivovary určitě tam budou mít ztráty, takže to je určitě dopad negativní, který se asi ukáže možná v dalších měsících.
To určitě zase pak sečte. Děkuji tedy paní inženýrce Bartošové a vám, diváci, děkuji za pozornost a těším se v dalším pořadu TV Zemědělec na viděnou.
Děkuji za pozvání. Naschledanou.